Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής από ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, το οποίο έχει τον τίτλο «Ελληνικότητα, παγκοσμιοποίηση». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εξπυρικών και συγκεντρώνει τις απαντήσεις 19 σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών στο ερώτημα που τους έθεσε η ιστορικός τέχνης Δωροθέα Κοντελετζίδου, που είναι το εξής. Η ελληνικότητα ήταν ο δαίμονας ή ο άγγελος για την τέχνη σας? Μέσα από αυτό επιχειρείται η επαναφορά στο ερώτημα για τον νέο ελληνικό πολιτισμό, όπως επισημαίνει η συγγραφέας και επιμελήτρια αυτής της έκδοσης, ερώτημα που τέθηκε ήδη αρκετές φορές και αποτέλεσε κεντρικό, μάλλον όπως λέει η ίδια, άξονα των αναζητήσεων της γενιάς του 30, ώστε να φανεί βάση των απαντήσεων εάν έχει νόημα να τίθεται ξανά με νέους όρους και σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες ή εάν έχει ξεπεραστεί οριστικά. Πώς λοιπόν απαντούν νεότεροι και παλαιότεροι καλλιτέχνες σε μία ερώτηση που βασάνισε μία ολόκληρη γενιά, αυτήν του 1960, αλλά και παγίδευσε τη σύγχρονη ελληνική τέχνη και λογοτεχνία. Thank you. Η ελληνικότητα λοιπόν, δαίμονας ή άγγελος για την τέχνη όλων αυτών των ανθρώπων, των Ελλήνων καλλιτεχνών που απαντούν στο ερώτημα και οι απαντήσεις τους περιλαμβάνονται στις σελίδες του βιβλίου. Εμείς βεβαίως δεν προλαβαίνουμε να μοιραστούμε μαζί σας όλες τις τοποθετήσεις, ωστόσο έχουμε επιλέξει κάποιες χαρακτηριστικές και θα αρχίσουμε από την απάντηση του οικαστικού Μανώλη Ζαχαριουδάκη. Στη μεγάλη διεθνή μου καριέρα βρέθηκα πολλές φορές μπροστά σε αυτό το ζήτημα και οι άλλοι πολλές φορές αναρωτήθηκαν πού είναι η τοπική μου ιδιαιτερότητα, πού είναι ο εξωτισμός μου, πού είναι ο Περικλής και η Δημοκρατία, πού είναι το Βυζάντιο. Ατυχώς δεν είχα δασκάλους που να ανέφεραν ποτέ αυτό το ζήτημα, ήμουν απροετοίμαστος. Πριν τη σχολή είχα κάνει μερικές αγιογραφίες. Να ήταν άραγε αυτό ελληνικότητα που απεμπόλησα και την επανέφερε ο Φαϊτάκης ή ο Μποκόρος. Στη σχολή διάβαζα Σεφέρι, αλλά δεν μου άρεσαν οι γλάστρες με τους βασιλικούς και οι κεραμοσκεπές που κατηφορίζουν στον πόρο. Προτίμησα το Φόκνερ και το Φιτζέραλντ, ξερά λιβάδια και αφιλόξενη πόλη. Μάλλον από κάποια παρεξήγηση θεώρησα ότι οι πρόγονοί μου στα εικαστικά ήταν ο Ματής, ο Σεζάν, ο Πικάσο και όχι ο Κόντογλου, ο Παπαλουκάς, ο Θεόφιλος. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα διεθνή καριέρα. Η συμμετοχή σε μια δεκάδα ομαδικές στην Ευρώπη και τρία τουριστικά ταξίδια δεν μέτρησαν. Η ελληνικότητα ήταν άγγελος ή δαίμονας αλουνού. Ιστερόγραφο. Και μην ξεχνάμε ότι αν η ελληνικότητα δεν αναφερόταν συγκεκριμένα στον πολιτισμό, αλλά παραδείγματος χάρη στην ψυχή, το σώμα, το συναίσθημα, τη συμπεριφορά, θα ήταν ζήτημα ρατσισμού, πράγμα που μπορεί και να είναι. Η επόμενη απάντηση στην οποία θα σταθούμε ανήκει στη Χριστίνα Δημητριάδη, φωτογράφο. Θα έλεγα ήταν και είναι και τα δύο, και δαίμονας και άγγελος, και βεβαίως αναφέρεται στην ελληνικότητα. Η οικογένειά μου είναι μια παράτυπη γραμμή που ξεκινάει από ένα μικρό νησί ψηλά στη βόρεια θάλασσα και καταλήγει σε ένα μικρό χωριό έξω από την Κωνσταντινούπολη. Προκρίσεις δήλωνα υπήκοος Ευρωπαία με δύο διαβατήρια και τα δύο το ίδιο χρώμα, το ένα με σκληρό ανθεκτικό κάλυμα και το άλλο με μαλακό ευάλωτο. Η έννοια της ταυτότητας είναι ένα από τα βασικά θέματα που απασχολούν το έργο μου. Κατασκευάζω, αποδομώ, ξαναδομώ την έννοια της ταυτότητας, πρώτα μέσα στον οικογενειακό κύκλο και μετά στον κοινωνικό. Η ευρωπαϊκή κρίση άλλαξε όμως δραματικά την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Μέσα στην κρίση έγινα κάτι που δεν ήμουν ποτέ. Η κρίση μου έδωσε, ή μάλλον καλύτερα μου επέβαλε, μια καινούρια ταυτότητα. Αυτό που δεν ήμουν ποτέ. Με την κρίση έγινα Ελληνίδα και μόνο Ελληνίδα. Η παράτυπη γραμμή στο χάρτη της Ευρώπης σβήστηκε και έγινε μια μικρή τρύπα από πινέζα. Η ζωή στο Βερολίνο άλλαξε το καλοκαίρι του δημοψηφίσματος στις 5 Ιουλίου του 2015. Υπάρχουν οι φιλέλληνες και οι μη. Οι πρώτοι με υποδέχονται θερμά, με αγκαλιάζουν, με σφίγγουν. Οι άλλοι με περνούν από ιερά εξέταση και το βλέμμα τους με διαλύει. Πού να κρυφτώ. Το καλοκαίρι του 2015 αγρίεψα γι' αυτό και κρύφτηκα, για να καθαρίσω τα σωθικά μου, να πληθώ, να γιατρευτώ. Το απάνθρωπο δράμα των προσφύγων έβγαλε την Ελλάδα από το κέντρο των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Φθινόπωρο του 2015. Μπορώ και περπατώ στην πόλη που ζω χωρίς σκιά. Βερολίνο, 14 Δεκάτου 2015. Ελληνικότητα και τέχνη λοιπόν, ελληνικότητα και παγκοσμιοποίηση, και η Ελένη Θεοφυλακτού Οικαστικός απαντά στο συγκεκριμένο ερώτημα. Σε κάθε περίπτωση, η περιπλάνηση σε αυτό το ερώτημα, όπως και σε κάθε ερώτημα, μπορεί να μας οδηγήσει σε κάποιες στιγμές ξαστεριάς, ενώ ως ένα βαθμό νομίζουμε ότι ζούμε στο φως της μέρας. Πολλές φορές δαιμονοποιούμε τον άγγελο ή και το αντίθετο. Η ροπή που έχει το ανικανοποίητο της ανθρώπινης φύσης να ζητάει κάτι άλλο, κάτι πέραν, κάτι. Η ελληνικότητα, όχι με την έννοια της εθνικότητας, είναι κάτι αλλιώτικο από τη γερμανικότητα, τη γαλλικότητα, την πακιστανικότητα. Είναι ιδιότητα η ελληνικότητα, δεν είναι εντοπιότητα. Εάν υποκύψουμε στη ρομαντική αντίληψη που τρυφερά αποκαλούμε παράδοση, στην προκειμένη περίπτωση ελληνική παράδοση, διατρέχουμε τον κίνδυνο της παράδοσης άνευ όρων, όπως και έχει συμβεί κατά κόρον και εξακολουθεί να συμβαίνει. Ελληνικότητα είναι μία ωραία λέξη, όπως και φιλία, όπως και δίκαιο και πολλές άλλες. Είναι όμως και εξαιρετικά ενιγματική. Ανάλογα με τις διαδρομές που διανύει αυτό που με απλά λόγια λέμε χαρακτήρας, ανεβοκατεβάζοντάς μας σε ορθή ή ανάστροφη στάση, θριαμβεύει η αξία της ελληνικότητας και άλλοτε βουλιάζει. Άλλοτε λειτουργεί ως καταφύγιο, άλλοτε εξουσιάζει και μας διαπερνά και άλλοτε με δυσφορία απομακρύνουμε το βάρος της. Προσωπικά, λέει η Ελένη Θεοφυλάκτου, ενώ θεωρώ ότι είναι κάτι που δεν με απασχόλησε, παρατηρώ ότι σε παλαιότερη δουλειά μου φανερώθηκε, συγκαλυμμένα ίσως, με σύμβολα, με συνθήματα σαρκαστικά κλπ. Εμπέζοντας περισσότερο με στοιχεία της ελληνικότητας από φόβο μη γίνουν στοιχιά. Απαντώ με μία υποερώτηση, καταλήγει η καστικός. Η ελληνικότητα, δαίμονας ή άγγελος, διατρέχει την ύπαρξή μας δημιουργικά. Ανοίγει τη σκέψη μας, συντονίζει τον άνθρωπο με τον κόσμο ή μας παρέχει μία έσχατη σανίδα σωτηρίας της εθνικής μας πρίκας.
.958 Σταθμός στον πολιτισμό.
και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Υλικό ονείρων στον 958, φίλες και φίλοι, το βιβλίο από το οποίο αντλούμε το σημερινό μας υλικό έχει πραγματικά ένα πολύ ιδιαίτερο περιεχόμενο και πολύ ενδιαφέρον. Έχει τον τίτλο «Ελληνικότητα παγκοσμιοποίηση», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σεξπυρικών. Και ένα ερώτημα στην ουσία για τον νέο ελληνικό πολιτισμό είναι ο καμβάς πάνω στον οποίο αναπτύσσεται το σώμα αυτού του βιβλίου, το περιεχόμενο του. Το ερώτημα δεν είναι άλλο από το εξής. Η ελληνικότητα είναι ο δαίμονας ή ο άγγελος για την τέχνη σας? Αυτό το ερώτημα απίφθινε η ιστορικός τέχνης Δωροθέα Κοντελετζίδου σε 19 σύγχρονους Έλληνες καλλιτέχνες, και εμείς μοιραζόμαστε μαζί σας κάποιες από τις πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις τους. Θα σταθούμε τώρα σε εκείνη που έδωσε ο Γιώργος Κατσάγγελος, καθηγητής στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στη Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στην πρώιμη περίοδο της καλλιτεχνικής μου καριέρας είδα φωτογραφικές δουλειές Ελλήνων που κυρίως λόγω σπουδών είχαν περάσει ένα διάστημα της ζωής τους στην Ευρώπη και κάποιοι στην Αμερική. Διαπίστωσα με έκπληξη ότι οι φωτογραφίες τους διέφεραν από τις δικές μου κυρίως λόγω της επιλογής των θεμάτων. Η εμπειρία ενός διαφορετικού περιβάλλοντος που βίωσαν αυτοί οι φωτογράφοι τους έδωσε το κριτήριο να δουν την πατρίδα τους μέσα από μια διαφορετική οπτική. Είναι αλήθεια πως το οικείο σε παρασέρνει. Το θεωρείς δεδομένο, δεν το αξιολογείς, δεν αποστασιοποιείσαι ώστε να μπορείς να κατανοήσεις την εικαστική του δύναμη. Αναφέρω συχνά στους φοιτητές να μην αγνοούν την καθημερινότητά τους, γιατί κρύβει μέσα της δύναμη καλλιτεχνική που απλά πρέπει να ανακαλύψουν. Κατανόησα καλύτερα αυτή τη δραματική διαφοροποίηση στον τρόπο που βλέπουμε το περιβάλλον μας όταν επέστρεψα μετά από πενταετής σπουδές από τη Νέα Υόρκη. Η έννοια της ελληνικότητας απέκτησε διαφορετικό ειδικό βάρος. Για έναν άνθρωπο που έζησε τα εφηβικά του χρόνια σε μια δικτατορία, η οποία χρησιμοποίησε την ελληνικότητα με αυθαίρετο τρόπο, η διάστασή της έπρεπε να επανακαθοριστεί. «Για μένα», λέει ο Γιώργος Κατσάγγελος, «ελληνικότητα είναι η διαφοροποίηση». Θα συμφωνούσατε ότι όλοι οι άνθρωποι στον πλανήτη μοιράζονται την αγάπη, την αγωνία για την επιβίωση, τον έρωτα και το θάνατο. Η διαφοροποίηση έγκυται στο γεγονός ότι κάθε λαός, από τη δική του γεωγραφική θέση και με τη δική του ιστορία, ανέπτυξε διαφορετικές ιδέες, αρετές και πάθη. Για μένα, ελληνικότητα δεν είναι ένα κάστρο για να προφυλαχθούμε, αλλά μια διέξοδος, ένας τρόπος για να βλέπουμε τα αδιέξοδα κάθε φορά. Είναι ο φτωχός που μοιράζεται ένα κομμάτι ψωμί με το μετανάστη, αλλά και οι ιστορίες που άκουγα από τους συγγενείς και φίλους στην παιδική μου ηλικία, όταν η τηλεόραση δεν καθόριζε την εκφορά του λόγου. Η ελληνικότητα στην τέχνη μου είναι συγχρόνως ο δαίμονας και ο άγγελος, γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένα έργο τέχνης που να μην υπονομεύει συνεχώς τον εαυτό του. Η ελληνικότητα είναι μία έννοια που με φοβίζει όπως ο εγκλισμός, δηλώνει ευθαρσώς στη δική της απάντηση η οικαστικός Λιδία Δαμπασίνα. Ιδίως στις μέρες μας που υπάρχει έξαρση εθνικισμού σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ποτέ δεν ένιωσα ότι ανήκω σε ένα εθνικό σύνολο. Ανήκω σε μια οικογένεια ανθρώπων που προέρχονται από διαφορετικά κράτη και θρησκείες και αυτό που μας ενώνει είναι η ίδια αντίληψη της ζωής. Η καταγωγή μου είναι από τη Μικρά Ασία. Κατάλαβα ότι αυτό σημαίνει ότι κατάγομαι και από την Τουρκία. Δεν ξέρω αν είμαι Ελληνίδα ή Γαλλίδα. Η πρώτη φορά που ένιωσα βαθιά την Ελλάδα μέσα μου ήταν σε μια συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου, ακούγοντας τους στίχους «Η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ελλάδα που επιμένει και όποιος δεν καταλαβαίνει δεν ξέρει πού πατά και πού πηγαίνει». Αυτοί οι στίχοι μου φαίνονται πλέον ξεπερασμένοι σε σχέση με την τόσο απογοητευτική και σκληρή εποχή που ζούμε σήμερα. Με την ελληνική κρίση, για πρώτη φορά στη Γαλλία, έπρεπε να εξηγήσω μια περίεργη αίσθηση επιβεβλημένης διαφορετικότητας. Οι έννοιες της ισότητας και της διαφοράς με απασχολούν στο έργο μου τα τελευταία χρόνια, είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε παγκόσμιο. Η οικονομική κρίση είναι η βασική ιστορία της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Όταν συνειδητοποιείς ότι τα 85 πλουσιότερα άτομα της γης κατέχουν τον ίδιο πλούτο με το ίμιση της ανθρωπότητας ή τη 3,5 δισεκατομμύρια άτομα, νιώθεις ανήμπορος την αδικία και την ανάγκη για μια παγκόσμια επανάσταση. Μακάρι ο άγγελος της δουλειάς μου να ήταν η ελευθερία και ο δαίμονάς της η ευφυΐα, καταλήγει η Λιδία Δαμπασίνα. Παρίσι, 26 Δεκάτου 2015. Διαβάζοντας βεβαίως αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις των Ελλήνων καλλιτεχνών σε σχέση με την ελληνικότητα και το ειδικό βάρος που έχει στο έργο τους, σκέφτεται κανείς ότι αυτή η ελληνικότητα, τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα, έχει ένα ειδικό βάρος στις ζωές όλων των ανθρώπων, σαφέστατα, όλων των ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να καταλάβουν αν νιώθουν υπερήφανοι για το πώς διάγουμε τον βίο μας εδώ στην Ελλάδα, τουλάχιστον οι νεοέλληνες, ή πρέπει να αισθανόμαστε κάποιες στιγμές ότι ψάχνουμε αμέσως μία τρύπα να κρυφτούμε με πράγματα που συναντούμε, μαθαίνουμε, γινόμαστε κοινωνοί καταστάσεων που πραγματικά είναι αδιανόητες, δεν τις χωράει το ανθρώπινο μυαλό. Και αν κάποιος ρίξει μια ματιά στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή, την ημέρα που μιλάμε, μπορεί κάλλιστα να καταλάβει σε τι αναφερόμαστε. Είναι τόσες πολλές οι παθογένειες αυτής της κοινωνίας που πραγματικά αρχίζουμε και σκεφτόμαστε αυτή η ελληνικότητα σε τι ακριβώς αντιστοιχεί, τουλάχιστον τα τελευταία πολλά χρόνια. Ας έρθουμε όμως σε μία ακόμη απάντηση, αυτή τη φορά από το Γιώργο Χαρβαλιά, εικαστικό, ο οποίος λέει: «Ως νέος υπήρξα γενίτσαρος έναντι της ελληνικότητας, αρνούμενος στο όνομα μιας κυρίαρχης γενίκευσης, διαποτισμένος και από έναν διεθνιστικό μαρξισμό, να αναγνωρίσω διαφορές, διαφοροποιήσεις και τη σημασία τους. Όπως λέει και μου έμαθε ο Ανδρέας Εμπειρίκος, και τα μικρά και τα παραμικρά έχουν την ανυπολόγιστον βαρύτητά τους. Αγαπώ κυριολεκτικά», λέει ο καλλιτέχνης, «τον ποιητή Εγκονόπουλο. Εκτιμώ ακόμα πολλούς καλλιτέχνες που τα κατάφεραν περίφημα, κυρίως ποιητές που σε ένα βαθμό σχετίζονται με το ιδεολόγημα, αλλά εξακολουθώ, τώρα λίγο πιο κομψά πλέον, να διαφωνώ. Κυρίως γιατί οι απόψεις για το έργο τους προϋποθέτουν την ιδέα μιας εθνικής περιχαράκωσης και αυτό δεν είναι λύση. Ούτε καν για τα εθνικά μας προβλήματα. Ποτέ δεν ήταν. Πολύ περισσότερο σήμερα. Αγαπώ και πιστεύω τον Μπολιβάρ ως ένα ελληνικό ποίημα. Δρούμε τοπικά, σκεφτόμαστε παγκόσμια. Θυμάμαι ακόμα στην Πανελλήνια του 1987, μόλις είχα τελειώσει με τη σχολή και εκθέταμε τα πρώτα έργα μας. Είχε περάσει ο Θόδωρος Στάμος, μόλις είχε έρθει από την Αμερική, είχε δει τα έργα μας ως νέον τότε και είχε πει: «Αυτοί οι νέοι μας τα κάνουν καλύτερα και από τους Αμερικάνους, αλλά δεν έχουν κανένα λόγο για να τα κάνουν». Σκληρή κουβέντα για ένα νέο, χωρίς αναισθητικό, αλλά είχε δίκιο. Τελικά υπάρχει η τέχνη, αλλά υπάρχει και η γερμανική τέχνη, η γαλλική, η ιταλική και πρέπει να υπάρχει και η ελληνική, άσχετα από το κανονιστικό ιδεολόγημα της ελληνικότητας. Να μην πω για τη γλώσσα, το σπίτι, τις αγάπες μας, τους ερωτές μας, το σχολείο ή το στρατόπεδο, τις συγκεντρώσεις, τα τραύματα, τις απώλειες ή τις μικρές μας νίκες που όρισαν διαδρομές, στάση, πρακτικές, εγγραφές και βιώματα. Ας έρθουμε στη δουλειά μου και τις απόψεις μου. Για μένα η πραγματικότητα είναι συγκρουσιακή. Κάθε συνάντηση μαζί της έχει τη σφοδρότητα τροχαίου ατυχήματος και συχνά βγαίνουμε από αυτή όπως από ένα τροχαίο. Η σύγκρουση, το ατύχημα, το τραύμα δεν επιλέγονται, δεν επινοούνται, δεν κατασκευάζονται. Συμβαίνουν αναπότρεπτα. Χωρίς αμφιβολία, η τέχνη, το έργο, είναι ένα σώμα. Προϋποθέτει και τόπο και χρόνο και εντός αυτών και λόγο. Διαστάσεις απαραίτητες για την έκφραση ενός συλλογικού αισθήματος, για το πάντρεμα των αισθημάτων με τα πράγματα. Η μεγάλη δυσκολία για μένα είναι ότι δεν μπορώ πια να κάνω πως δεν καταλαβαίνω. Δεν μου επιτρέπεται. Και αυτό κάνει τα πράγματα πολύ δυσκολότερα. Και με τα τσολιαδάκια και με τα ψυγεία Kelvinator. Όμως, για να μην υπεκφεύγω, αν έπρεπε κάτι από τα δύο να διαλέξω, θα έπαιρνα ένα ψυγείο Kelvinator. Thank you. Η ζωγράφος Καλλιόπια Σαριωτάκη θα μιλήσει για την πολυφωνία της ελληνικότητας και απαντά στο ερώτημα ως εξής. Μήτε δαίμονας, μήτε άγγελος, δεν πιστεύω πως στάθηκε ένα από τα τόσα αρνητικά που αντιμετώπισε ο τόπος μας. Αντίθετα, το δέχομαι, το αποδέχομαι, το θεωρώ ως θετικό. Εγώ πάντως ζωγραφίζω μην έχοντας το νου ή λογαριάζοντας αν αυτό που κάνω είναι ελληνικό ή όχι. Ζωγραφίζω όπως είμαι. Αυτό που είμαι όπως διαμορφώθηκα από το περιβάλλον μου και από ό,τι προσελάμβαναν και προσλαμβάνουν οι αισθήσεις μου από αυτό. Αυτό είμαι. Γεννημένη εδώ και διαμορφωμένη από τον πολιτισμό της χώρας μου και αλίμονο πώς να μη συγκινούμε με τα βουνά της Μάνης, με τα κρογιάλια της Κρήτης, πώς να με αφήνει αδιάφορη η μινωική ζωγραφική, η αρχαϊκή, η κλασική γλυπτική, τα ερυθρόμορφα, η μελανόμορφα αγγεία, τα Φαγιούμ. Εμείς ορίζουμε την τέχνη με τα έργα μας μέσα από την παράδοσή μας. Και δεν εννοώ φυσικά του έθνους, εννοώ, στη δική μου περίπτωση, το φως το ελληνικό. Υπάρχει αυτό το φως. Αλλιώς ο Βίνκελμαν δεν θα ανακάλυπτε την ελληνική γλυπτική, μήτε ο Θεόφιλος θα ζωγράφιζε όπως ζωγράφισε. Αντλώ πολλά, λέει η ζωγράφος, από την πολυφωνία της ελληνικότητας, όπως και από την πολυφωνία της Ευρώπης, και θέλω να πιστεύω πως είμαι απαλλαγμένη από τη ρητορία τους. Είμαι Ελληνίδα, όπως ο Γάλλος είναι Γάλλος, όπως όλοι μας είμαστε αυτό που είμαστε, για να συμμετέχουμε με προσωπικό, ατομικό γίγνεσθε στο γίγνεσθε του κόσμου, μέσα από την τέχνη. Σε αυτό δίνει απάντηση μόνο το έργο μας. Εάν συμβαίνει να ποιούμε εντός των τυχών, θα είμαστε αρεστοί στα στενά όρια των τυχών. Το ίδιο θα συμβαίνει και αν ποιούμε εν ονόματι της ανεδαφικής επιθυμίας ή του διακαούς πόθου να βγούμε από τα τείχη. Ο φόβος και η δίχως γνώση έξοδος οδηγούν στο ίδιο αδιέξοδο σημείο, δίχως αφετηρία. Γι' αυτό και δεν υπάρχει επιστροφή. Τελειώνοντας, θα έλεγα πως θεωρώ τη γενιά μου χαμένη γενιά εξαιτίας της κρίσης. Έχω την αίσθηση ότι χάθηκε το κέντρο, δεν έχουμε από πού να κρατηθούμε. Και εμείς οφείλουμε να επανατοποθετηθούμε, είτε ατομικά είτε συλλογικά. Ο Μίχλη μπαίνει από παντού στο σπίτι. Αυτός ο στίχος, οφείλω να ομολογήσω, μου ήρθε αυτόματα στο μυαλό όταν διάβασα το mail ερώτηση, πρόσκληση της Δωροθέας Κοντελετζίδου. Έτσι ξεκινά τη δική του απάντηση ο εικαστικός Κορνήλιος Γραμμένος. Καλά σκέφτηκα. Ο δαίμον ορίζεται, ο άγγελος επίσης. Η ελληνικότητα όμως, πώς να την ορίσω εγώ, που δεν το ξέρω και πολύ αυτό που ονομάστηκε έτσι όπως ονομάστηκε από πολύ παλιά και κάθε τόσο ξαναερχόταν στο προσκήνιο και έρχεται πάλι τώρα από διάφορους ανθρώπους κάνοντας μια σαφή αναφορά στους καλλιτέχνες της γενιάς του 30, εγώ ένας της γενιάς του 90. Μεσολαβούν 60 χρόνια και ένας παγκόσμιος πόλεμος που κάθε άλλο παρά αμέτωχοι ήμασταν. Θα ξεκινήσω λοιπόν απαντώντας αυτό που ξέρω, ότι δηλαδή δαίμον και άγγελος είναι το ίδιο πρόσωπο. Είναι όπως λέμε ο χώρος και ο χρόνος. Το ένα εμπεριέχει το άλλο. Το ένα εμπεριέχεται στο άλλο. Άρα λοιπόν, ως δημιουργός, οι άνθρωποι μου, δαίμον και άγγελος, συνυπάρχουν διαρκώς εντός μου, σε κάθε επιλογή, σε κάθε απόφαση που παίρνω, κατά την πολύπλοκη διαδικασία που συμβαίνει όταν κάνει κάποιος τέχνη, οποιαδήποτε τέχνη. Με ρωτώ συχνά, σκεφτόμαστε με την καρδιά και νιώθουμε με το μυαλό, μήπως ανάποδα? Η ελληνικότητα λοιπόν, ρωτώ, είναι στην καρδιά μας ή στο μυαλό μας? Είναι ταυτότητα και όχι συνείδηση? Είναι συνείδηση που λέγεται και ταυτότητα? Πότε ισχύει το ένα και πότε ισχύει το άλλο? Μάλλον ισχύουν και τα δύο, αναλόγως τι συμφέρει κάθε φορά. Η γλώσσα μου λοιπόν είναι ελληνική. Η οικογένεια ελληνική, οι συνήθειες, οι παραδόσεις ελληνικές, οι φίλοι ήταν κατά κανόνα Έλληνες, η μουσική ελληνική, ο περίγυρος ήταν ελληνικός, άρα αυτή η ελληνικότητα, αν τη δούμε έτσι, ήταν μέσα μου. Πιο μέσα δεν γινόταν. Και για όλα αυτά δεν βλέπω τίποτα στραβό. Αντιθέτως, ήταν μια συμπαγής βάση. Πάνω λοιπόν σε αυτή τη βάση, συν το χρόνο, άρχισαν να χτίζονται με γερά θεμέλια πολλά και διάφορα καινούρια πράγματα που ήταν ευρωπαϊκά, αμερικάνικα, λατινοαμερικάνικα, ινδικά, γιαπωνέζικα και ό,τι άλλο ήταν. Το μυαλό και η καρδιά ένιωσαν πολύ κοντά τους. Ένιωσαν ότι θα μπορούσαν να τα είχαν δημιουργήσει αυτά, ότι ήταν δικά τους. Τα θεωρούσαν βιώματά τους πια. Έτσι, ανοίχτηκε ένας κόσμος πιο πλατής. Παραμερίζονται κουρτίνες βαριές. Ανοίχτηκαν δρόμοι που με ενθουσιασμό και ενέργεια τους παίρνεις και χαίρεσαι τα μάλα και δεν ξέρεις τον τελικό προορισμό που δε μία σημασία του δίνεις, ούτε ίσως και να υπάρχει το φτάσαμε κατέβα. Η ελληνικότητα προκύπτει μέσα από τα έργα τα οποία εκείνοι που κατευθύνουν τον πολιτισμό μας όρισαν σαν σπουδαία και σαν καθρέφτη μας. Είναι έργα ευχάριστα, στοχαστικά, σε περιορισμένο χώρο και χρόνο, θέτουν σίγουρα ερωτήματα και γύρουν ζητήματα, που όμως η απάντηση είναι γνωστή από πριν την ανάγνωση της ερώτησης. Αγαπημένο μας χόμπι αυτό. Και εδώ θα πω ό,τι έλεγα και στα 20 μου, ότι μετά τον Βικέντιο, τον Γκογκέν και τον Σεζάν, που έδρασαν στο γύρισμα του προπερασμένου αιώνα, και δεν θα αφήσω φυσικά απ' έξω τους Πικάσο, Μοντριάν, Κλέε, Καντίνσκι, Ντισάν, Ρώσους κονστρουκτιβιστές, για να ονομάσω μερικούς, που άλλαξαν κυριολεκτικά την οπτική μας για τον κόσμο, θεωρήθηκαν κάτι άλλο σπουδαίο μεν, αλλά έξω από εμάς, από τη ζωή μας, τα πιστεύω μας, την κοσμοθεωρία μας εν γέννη. Ποιος και γιατί, με ποιο σκοπό, ποια κοσμοθεωρία μας? Να μείνουμε κλεισμένοι στα δικά μας. Μια ελιά, ένα αμπέλι και ένα καράβι, που είναι θεϊκά πράγματα, αλλά αυτά είναι έτσι κι αλλιώς δικά μας. Και δεν θα έπρεπε να εξελιχθούν ίσως και να ανατραπούν, να αμφισβητηθούν καλοπροαίρετα? Και γιατί να μην τα αφήσουμε υποστηρίζοντας στεναρά την έρευνα, τον πειραματισμό, το ρίσκο μιας πρότασης προσωπικής για μια άλλη θεώρηση της πραγματικότητας που θα οδηγούσε και εμάς στο δικό μας καινούριο, που θα ήταν ίσως πιο δικό μας από τα ήδη δικά μας? Είναι η Εσπερία τόσο έξω από μας ή την κρατούσαν ίσως από ανοησία και ανασφάλεια έξω? Ή μήπως ντόπιοι οικονομικοί εμπορικοί λόγοι? Όπως και να έχει, καταλήγει ο καλλιτέχνης, η ελληνικότητα δεν έδωσε, θα τολμήσω να πω, σε διεθνές επίπεδο έργα ανταγωνίσιμα, έργα σημεία αναφοράς και για τον υπόλοιπο κόσμο, ούτε ενέπνευσε σε γενικές γραμμές τους νεότερους δημιουργούς να πάνε παραπέρα από αυτό που ήδη είχαν καταφέρει. Και θα τελειώσω λέγοντας ότι εγώ κατοικώ εδώ όχι επειδή δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Υπάρχουν δεσμοί ισχυροί, οι άνθρωποι μου, πνευματικοί δεσμοί, η γλώσσα, τα συναισθήματα, η καθημερινότητα, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον καθένα, που με κάνουν δημιουργικό. Ξέρετε, πολλές φορές η απελπισία παράγει πρωτογενές πλεόνασμα καλών έργων. Από πέρσι, από το 2014 δηλαδή, δουλεύω μία νέα σειρά έργων με τίτλο «Επαναπατρισμός», που μάλλον σχετίζονται άμεσα με την παρούσα ερώτηση και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα καταλήξουν τόσο ασυναρτήτως περιπλανόμενα και φλίαρα έργα όπως το παραπάνω κείμενο «Απάντηση» στην ερώτηση της Δωροθέας. Μανώλη Ζαχαριουδάκης, Βασίλη Αλπιστής, Χριστίνα Δημητριάδη, Ελένη Θεοφυλάκτου, Δέσποινα Μεϊμάρογλου, Γιώργος Κατσάγγελος, Γιώργος Χαρβαλιάς, Λίζη Καλιγά, Λιδία Δαμπασίνα, Κωνσταντίνος Ξενάκης, Κάλος Κεκλειό, Καλλιόπια Σαριωτάκη, Λίνα Μπέμπη, Αντώνης Βάθης, Βασίλειος Μιχαήλ, Μάνθος Σαντορινέος, Κορνήλιος Γραμμένος, Αλεξάνδρα Κατσιάνη και Θανάσης Χονδρός, Θόδωρος. Οι καλλιτέχνες αυτοί απαντούν στο ερώτημα για την ελληνικότητα, «Ελληνικότητα παγκοσμιοποίηση», ο τίτλος του βιβλίου, από την Δωροθέα Κοντελετζίδου, η έκδοση αυτή στην ουσία της, στην επιμέλειά της, από τις εκδόσεις Σεξπηρικών κυκλοφορεί, το βιβλίο από το οποίο αντλήσαμε το σημερινό μας υλικό, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Παναγιώτης Βούρα σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.